Ορκίζομαι για πρώτη φορά στη ζωή μου πως αυτό που τώρα ζω θα το έχω πάντα μαζί μου. Βρήκα χώρο στην ψυχή μου, έδωσα χώρο από το πετσί μου. Γιατρικό για την πληγή μου, θάλασσα, ουρανέ και γη μου. Έφτιαξα χνάρια για μια σκούνα ονειρεμένη που την έχω στο φευγιό μου ταμένη. Την καλαφάτισα με αίμα και τη έραψα μαύρα πανιά. Αφήνω ζέστη πάνω να βρω τη σκοτεινιά. Να βρω στο ψέμα έχει απομείνει να κουρσέψω. Να δω το νήσιο μου νεκρό να με πιστέψω. Θάλασσα πάρε μου του φόβου τη ζαλάδα. Να μπω μπροστά σε αυτή την κόκκινη αρμάδα.
Εγώ άφησα σιωπή και ό,τι είχα πει. Και στα νυχτά πετρόδεσα και πνίξα την τροπή. Άφησα γράμμα μονάχα με το όνομά μου. Για να γράψουν ό,τι θέλουν και να πιούνε στην υγεία μου.
Ένα όνειρο μου είδα μισοτελειωμένο. Και το κρυμμένο μυστικό μη πάσε ξένο. Ήρθα πως ήμουν κι αν είχα κάτι που να τα άφηνα. Γνώρισα μόνο ζώα με δάκρυα γυάλινα.
Έβαλα πλούρι, ονειρεμένο μου σκάρι και δεν φοβάμαι. Για ό,τι φέρουν οι καιροί, το ταξίδι το είχαν κάνει πριν γενναίοι. Μας δώσαν χάρτες τρελοί καπετανέοι. Λέω να πάω μέχρι τα απόμακρο νησί, δε σου καλά. Και εσύ, και εσύ, και εσύ. Σε λίγο φτάνει τη ομίχλης η πυκνάδα. Νιώθω ολάκερος μια κόκκινη αρμάδα.
Είναι άπειρο το πλήρωμα και μετρημένο. Είναι και ο χάρτης κουρέλι κομματιασμένο. Είναι και η θάλασσα κακότροπη και ξελογιάστρα. Κι όλο πέφτουν και σβήνουν λες και είναι ψεύτη κατάστρα.
Κάνω τον μπουσούλα μα βρίσκω κουράγιο παρηγοριά μου. Κρατάω το τιμόνι και αφήνω την πονηριά μου. Για την καρδιά μου προτιμά αυτό το κατάστρωμα. Από τα πάγιο της θεριάς και τα κατάχαμα.
Εδώ δεν κάνει το αίμα τη διαφορά απλά κυλάει. Εδώ η γλώσσα προσέχει όταν μιλάει. Και τα ταξιδευτά νερά είναι και μάνα και πατέρας. Και τα αδέρφια μου η αλμύρα και ο αέρας.
Κι αν φέρουμε σε πέρας ό,τι αρχίσαμε παρέα, θα έχουμε να λέμε για σχήμα και ωραία. Σ' όσους ακόμα θα κρατάνε μες στο χάλασμα και θα τους τρώει την ψυχή καινούριο κάλεσμα. Για μια πατρίδα άχρονη και άτοπη τόσο που την ψευτοπερηφάνεια θα πουλάει όσο όσο.
Για να μείνει με του ονείρου τη γλυκάδα όπως και εμείς σε αυτή την κόκκινη αρμάδα.
Έβαλα πλούρι, ονειρεμένο μου σκάρι και δεν φοβάμαι. Για ό,τι φέρουν οι καιροί, το ταξίδι το είχαν κάνει πριν γενναίοι. Μας δώσαν χάρτες τρελοί καπετανέοι. Λέω να πάω μέχρι τα απόμακρο νησί, δε σου καλά. Και εσύ, και εσύ, και εσύ. Σε λίγο φτάνει τη ομίχλης η πυκνάδα. Νιώθω ολάκερος μια κόκκινη αρμάδα.
Έβαλα πλούρι, ονειρεμένο μου σκάρι και δεν φοβάμαι. Για ό,τι φέρουν οι καιροί, το ταξίδι το είχαν κάνει πριν γενναίοι. Μας δώσαν χάρτες τρελοί καπετανέοι. Λέω να πάω μέχρι το απόμακρο νησί, δε σου καλά. Και εσύ, και εσύ, και εσύ. Σε λίγο φτάνει τη ομίχλης η πυκνάδα. Νιώθω ολάκερος μια κόκκινη αρμάδα.
Ξεκινήσαμε τη σημερινή εκπομπή με ένα παλιό και αγαπημένο τραγούδι από τους Red Armada. Και αυτό γιατί στο παρελθόν το άκουσμά του με μετέφερε στην εποχή που υπήρχαν ακόμα πειρατές. Μια εποχή που όπως και πολλοί άλλοι τη σκέφτομαι με αρκετό ρομαντισμό. Ήταν η εποχή που ο κόσμος δεν ήταν ακόμα γεμάτος με τόσα πράγματα και που με ένα συντροφικό πλήρωμα μπορούσε να ταξιδέψει στα όρια του, αγνώντας όλους τους νόμους, είτε ανθρώπινους είτε θεϊκούς. Μια εποχή που το πλοίο σήμαινε απόλυτη ελευθερία και τα αδέλφια σου, όπως λέει και το τραγούδι, ήταν η αλμύρα και ο αέρας. Την ιστορία αυτής της εποχής θα δούμε σήμερα, δηλαδή την ιστορία της χρυσής εποχής της πειρατείας. Το background της ιστορίας μας ξεκινά με την άφιξη του Κολόμβου το 1492 στο Νέο Κόσμο και συγκεκριμένα στην Ίσο Ισπανιόλα, δηλαδή το νησί που σήμερα αποτελείται από τα κράτη της Αϊτής και της Δομινικάνικης Δημοκρατίας. Ακολουθούν όπως είναι γνωστό δεκαετίες επικισμού Ευρωπαίων και μια σταδιακή γενοκτονία των γηγενών κατοίκων των νησιών της Καραϊβικής. Η παντοδυναμία όμως των Ισπανών τίθεται σιγά σιγά υπό αμφισβήτηση, καθώς αγγλικά, γαλλικά και ολλανδικά πλοία κουρσεύουν τα γεμάτα με θησαυρούς πλοία των Ισπανών κατά το γυρισμό τους στην Ευρώπη. Είναι μισθοφορικά πληρώματα, γνωστοί ως privateers, και με άδεια του εκάστοτε κράτους χτυπάνε τις Ισπανικές γαλέρες. Αυτή η συνεχή αφαιμάξη των Ισπανών επιτρέπει τελικά στους ανταγωνιστές τους να απικήσουν και αυτοί διάφορα νησιά της Καραϊβικής. Ταυτόχρονα, την ίδια περίοδο, στη δυτική Ισπανιόλα, ένα περίεργο συνοθήλεμα κυρίως Άγγλων, Γάλλων και Ολλανδών είτε να βαγώνεται λιποτάκτων, σκλάβων που έχουν αποδράσει και κάθε λογής παράτολμων ανθρώπων ζει αρμονικά σε μια ημιάγρια κοινωνία εκτός νόμων, κυνηγώντας αγριογούρνα και άλλα θυράματα. Ονομάζονται μπουκανίρς, από τον τρόπο που κάπνιζαν το κρέας, τον οποίο είχαν διδαχθεί από τους τελευταίους επιζήσοντες γηγενείς. Το 1630, οι Ισπανοί, θέλοντας να τους ξεφορτωθούν, αρχίζουν να εξαφανίζουν τα θυράματα από τα οποία τρεφόντουσαν. Η προσπάθεια όμως θα τους γυρίσει μπούμεραγκ, καθώς οι μπουκανίρες, αντί να εγκαταλείψουν το νησί, άρχισαν να κουρσεύουν ισπανικά πλοία με βάση την ίσο Τορτούγα, είτε με άδειες άλλων κρατών, είτε χωρίς. Κάπως έτσι, φτάνουμε στο τέλος του 17ου αιώνα, όπου σταδιακά οι Ολλανδοί, οι Άγγλοι και τέλος οι Γάλλοι, το 1697, συνάπτουν συμφωνίες με τους Ισπανούς πως δεν θα χρησιμοποιούν μισθοφορικά πληρώματα εναντίον τους. Κάπου εκεί, στη τελευταία δεκαετία του αιώνα, ξεκινά η χρυσή εποχή των πειρατών. Και ως πειρατές ορίζουμε αυτούς που κουρσεύουν πλοία χωρίς την άδεια κάποιου κράτους και χωρίς να κάνουν διάκριση στη σημαία του θυράματός τους. Αυτούς δηλαδή που ενάντια σε όλες τις υπάρχουσες εξουσίες διεξάγουν ένα πόλεμο ενάντια σε όλο τον κόσμο. Και αυτοί αρμενίζουν τους ωκεανούς όχι κάτω από κάποια εθνική σημαία, αλλά κάτω από το μαύρο χρώμα της Jolly Roger.
But sure he'd never find us. Pull away, me lads, of the Cardiff Rose and hoist the Jolly Roger. We brought her into the leeward wind and made for the Caribbean. For thoughts of what it might have been destroys a human being. But thoughts about the Spaniard's gold and learning to desire it can make a man so brash and bold he'll soon become a pirate. We fired a shot across her bow and eased ourselves beside her. With our keels as close as she'd allow, we swung from the deck to ride her. The Spanish main, I had none I hold so dear as the happy day I first became a scurvy buccaneer.
Ποια Ποιοι είναι όμως όλοι αυτοί που προτιμούσαν μια σύντομη αλλά ευχάριστη ζωή ως πειρατές, παρά μια δύσκολη ζωή ως εργάτες, όπως είχε πει ο περιβόητος πειρατής καπετάνιος Μπαρθόλομιου Ρόμπερτς. Όπως γίνεται κατανοητό από όλα όσα εξιστορήσαμε ως τώρα, σίγουρα κάποιοι είναι πρώην πειρατήρες και μπουκανήρες, οποίοι δεν θέλαν να γυρίσουν σε μια νόμιμη ζωή που θα προσέφερε λιγότερα κέρδη, τώρα που η πειρατεία πια δεν ήταν επιθυμητή. Η ξαφνική αύξηση του αριθμού των πειρατών μετά το τέλος του πολέμου για την Ισπανική διαδοχή το 1713 και η μείωσή τους τα 12 χρόνια που κράτησε ο πόλεμος δείχνει ότι κατά τη διάρκεια του πολέμου κάποιοι πειρατές κούρσευαν και πάλι από εθνικές σημαίες, αλλά και ότι πολλοί από τους ναυτικούς που μείναν άνεργοι μετά το τέλος του πολέμου προτίμησαν την πειρατεία από την ανεργία και τη φυτοζωία. Και αν μπορούμε να φανταστούμε τους λόγους που επέλεξαν μια τέτοια ζωή οι άνθρωποι που μόλις αναφέραμε τώρα, είναι αξιοσημείωτο, από την άλλη, ότι η πλειοψηφία των πειρατών δεν ήταν και σε αυτή την κατηγορία ανθρώπων. Ήταν κυρίως ναύτες του εμπορικού ναυτικού, οι οποίοι μετά από επιθέσεις πειρατών στα πλοία τους, προτιμούσαν να τους ακολουθήσουν, ή σπανιότερα στασίαζαν οι ίδιοι και καταλαμβάνανε το πλοίο τους. Εδώ, για να κατανοήσουμε αυτό το φαινόμενο, είναι αναγκαίο να περιγράψουμε τις συνθήκες διαβίωσης πάνω στα εμπορικά και πολεμικά πλοία της εποχής. Η φράση ότι τα πλοία εκείνη την εποχή ήταν φυλακές, με τη διαφορά ότι έπαιζε και να πνιγείς, λέει πάρα πολλά. Οι αρρώστιες και τα ατυχήματα ήταν κάτι συνηθισμένο. Οι μερίδες του φαγητού πολύ συχνά ανεπαρκείς και η πειθαρχία βάρβαρη. Κάθε πλοίο ήταν ένα μικρό βασίλειο όπου ο καπετάνιος είχε απόλυτη δύναμη. Οι μισθοί ήταν σταθερά χαμηλοί, οι νόρμες εργασίας τεράστιες και το πλήρωμα θεωρούνταν αναλώσιμο. Σε έναν ίδιο τόνο πλοίο, για παράδειγμα, τα πειρατικά είχαν 80 άτομα πλήρωμα, ενώ ένα εμπορικό μόλις 12. Καταλαβαίνουμε άρα τη διαφορά φόρτου εργασίας. Για τους πειρατές, μάλιστα, που το πλοίο ήταν το σπίτι τους, δεν υπήρχε καν η έννοια της εργασίας ως διαχωρισμένη κατάσταση στη διάρκεια της ημέρας. Οι συνθήκες εργασίας στα πλοία της εποχής μας επιτρέπουν να θεωρήσουμε τους ναύτες ως πρώιμους βιομηχανικούς εργάτες, καθώς έζησαν τις ίδιες τραυματικές και πρωτόγνωρες εμπειρίες εξουσίας και πειθαρχίας που έζησαν και οι χωρικοί που κατά τη διάρκεια της βιομηχανικής επανάστασης πήγαν να δουλέψουν στα εργοστάσια. Στο πολεμικό ναυτικό, οι συνθήκες δεν ήταν καλύτερες. Η θνησιμότητα κατά τη διάρκεια ενός ταξιδιού έφτανε το 30%, οι τιμωρίες ήταν εξίσου βάρβαρες και δεν είναι τυχαίο πως ό,τι οτιδήποτε μπορούσε να θεωρηθεί ως όπλο ήταν κλειδωμένο, ενώ κάθε πλοίο είχε στρατιωτικά αποσπάσματα τα οποία εξασφάλιζαν την πειθαρχία.
On a dead man's chest, yo ho ho, and a bottle of rum. Drink and the devil had done for the rest, yo ho ho, and a bottle of rum. The mate was fixed by the bosun's pike, the bosun brained with a marlin's pipe, and Cookie's throat was mugged belike. It had been ripped by fingers ten, and there they lay all good dead men like. Break a day in a booze and can, yo ho ho, and a bottle of rum. 15 men of the whole ship's list, yo ho ho, and a bottle of rum. Dead in the town and the rest gone whist, yo ho ho, and a bottle of rum. The skipper lay with his knob and gar, with the scullion's axe his cheek at jaw, and the scullion he was stabbed times four. And there they lay, and the soggy skies dripped all day long in unstaring eyes. And at sunset a rappel sunrise, yo ho ho, and a bottle of rum.
15 men of them stiff in the star,
yo ho ho, and a bottle of rum.
10 of the crew had the murder mark,
yo ho ho, and a bottle of rum.
With a cutlass swipe or an ounce of lead, or a yawning hole in a battered head, and the scuppers clogged with a rotting red. And there they lay, I damn my eyes, all lookouts clapped on paradise, all souls found just contrary wise.
Yo ho ho, and a bottle of rum. 15 men of them good and true, yo ho ho, and a bottle of rum. Every man got good to say with old Pew, yo ho ho, and a bottle of rum. There was chest on chest full of Spanish gold, with a ton of plate in the middle hold, and the cabins riot of loot and gold. And there they lay that had took the plum, with sightless glare and their lips struck dumb, while we shared all by the rule of thumb, yo ho ho, and a bottle of rum.
More could be seen by the stern light screen,
yo ho ho, and a bottle of rum.
Chatting no doubt where a woman had been,
yo ho ho, and a bottle of rum.
It was a flimsy shift on a bunker cot,
I got shit stuck for a plucky jay.
Ho, 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 and a bottle of rum. 1500 on a dead man's chest. Ho, 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 and a bottle of rum. Drink to the devil, hot gun for the rest. Ho, 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 and a bottle of rum. We wrapped them all in the mains held tight. But twice 10 tens of a house's bite. Then we heave them over and out of sight. With a yo, heave, ho, and a pavy well. And a sullen plunge in a southern swell. 10 fathoms deep on the road to hell. Yo ho ho and a bottle of rum.
Ωραία όλα αυτά, θα πει κάποιος. Αλλά ποια είναι η αξία αυτής της γνώσης σήμερα για εμάς? Η απάντηση, για μένα, κρύβεται σε αυτά που θα δούμε παρακάτω. Τα πειρατικά πλοία εκείνης της εποχής ήταν ένα κοινωνικό πείραμα και σε αντίθεση και συνεχή πόλεμο με όλο τον δίθεν πολιτισμένο κόσμο, ήταν πλωτές νησίδες ελευθερίας. Οι κάτοικοι των πλοίων αποφάσισαν αμεσοδημοκρατικά και ήταν αντίθετοι σε κάθε εξουσία. Σε αυτά τα πλοία, το τρίπτυχο «Ελευθερία, ισότητα, αδελφότητα» έγινε πραγματικότητα 100 χρόνια πριν τη Γαλλική Επανάσταση. Αυτό που έκανε ένα πλήρωμα όταν στασίαζε ή όταν ένα πειρατικό πλήρωμα χωριζόταν και δημιουργούσε μια καινούρια κοινότητα σε άλλο πλοίο, ήταν να συγκληθεί αμέσως συνέλευση όλου του πληρώματος. Εκεί ορίζονταν οι ελάχιστοι κανόνες στους οποίους είχαν ανάγκη και κλέγονταν μέσω ψηφοφορίας ο καπετάνιος και ο υπονάφκληρος, οι οποίοι ήταν ανακλητοί. Αυτό δεν σημαίνει ότι δίναν την εξουσία στο καπετάνιο, καθώς η εξουσία είχε ισχύ μόνο κατά τη διάρκεια της μάχης. Γι' αυτό το λόγο, και καθώς οι αποφάσεις πάνω στη μάχη ήταν ζήτημα ζωής και θανάτου, κριτήριο για την επιλογή του καπετάνιου ήταν η ναυτική ικανότητα και η χαρισματικότητά του. Το παράδειγμα του Μπαρθόλομιου Ρόμπερτς, ο οποίος ήταν καπετάνιος για 4 ολόκληρα χρόνια και το ψιλοεκμεταλλεύτηκε, ανήκει στις εξαιρέσεις, με άλλα πληρώματα να αλλάζουν πιο συχνά καπετάνιους και το ρεκόρ να το κατέχει ένα πλήρωμα που άλλαξε 13 καπετάνιους μέσα σε λίγους μήνες. Τα σημαντικότερα ζητήματα, όπως η επιλογή πορείας, αποφασιζόντουσαν πάντα από όλο το πλήρωμα, ενώ λιγότερες σημαντικές αποφάσεις συζητιούνταν σε κάποια πλοία από ένα εκλεγμένο ανακλητό συμβούλιο, ενώ σε κάποια άλλα δεν υπήρχε καν συμβούλιο, παρά μόνο η συνέλευση του πληρώματος. Όσο αφορά τους κανόνες, αυτοί συνήθως καθόριζαν βασικά πράγματα, όπως το μοίρασμα των κλοπημαίων, τις διάφορες ποινές για αδικήματα ή ότι όλοι δικαιούνταν ίσες μερίδες φαγητού και αλκοόλ. Από τους κανόνες τριών πληρωμάτων, τους οποίους γνωρίζουμε, οι οποίοι δείχνουν το γενικότερο πειρατικό σκεπτικό, βλέπουμε ότι ο καπετάνιος έπαιρνε maximum ένα μερίδιο παραπάνω, ενώ λίγο παραπάνω από το κανονικό μερίδιο έπαιρναν ο υπονάφκληρος, ο γιατρός, ο κανονιοβολιστής, ενώ ένα ποσό πήγαινε πάντα στο κοινό ταμείο. Οι κανόνες επίσης όριζαν το ποσό που δινόταν από το κοινό ταμείο για κάθε μέλος του σώματος που τύχαινε να χάσει κάποιο μέλος του πληρώματος, ο οποίος είχε και το δικαίωμα να παραμείνει στο πλοίο όσο ήθελε, σε αντίθεση με τη μοίρα των αναπήρων, του εμπορικού και πολεμικού ναυτικού, οι οποίοι πενταγόντουσαν στη στεριά χωρίς κάποια αποζημίωση. Ως ποινές για διάφορα αδικήματα, ο κανόνας συνήθως έλεγε πως κάθε φορά θα ισχύει η ποινή που θα αποφάσιζε ο καπετάνιος και η πλειοψηφία του πληρώματος. Ως αδικήματα αναφέρονται η επίθεση σε άλλο μέλος του πληρώματος πάνω στο πλοίο, η δηλεία κατά τη διάρκεια της μάχης, η κατοχή κλοπημένων τα οποία δεν δόθηκαν στον υπονάφκληρο για να μοιραστούν δίκαια και τα τυχερά παιχνίδια με χρήματα πάνω στο πλοίο. Η χειρότερη ποινή, πέρα από την εκτέλεση, ήταν το να γίνει κανείς κυβερνήτης κάποιου νησιού. Αυτός δηλαδή που είχε διαπράξει το αδίκημα εγκατελειπόταν στη στεριά εξωστρακισμένος από την κοινότητά του. Η εκτέλεση εφαρμοζόταν σπανιότερα και για αδικήματα που θεωρούνταν πιο βαριά, όπως το να φέρει κανείς στο πλοίο κάποιο αγόρι ή γυναίκα ή ο βιασμός γυναικών από πλοία που είχαν κουρσέψει. Καπετάνοι, οι οποίοι είχαν υπερβεί την δικαιοδοσία τους, τιμωρούνταν επίσης με θάνατο.
μες στη στεριά. Ο φόβος παίρνει απουσία. Στην πιο μαγιώρα ανταρσία. Σήκωσε μπαεράκι κι άνοιξε πανιά. Έδεσε στην πλώρη το πιο σκληρό βοριά. Γέμισε τα μπάρια, πολλά σακιά με τρέλα. Στη θάλασσο δαρμένη, γερασμένη καραβέλα. Όνομα δεν έχει και με λίγη φαντασία. Είναι τέλειο σκαρί για μια μαγειώρα ανταρσία. Ξεκινάμε λοιπόν, καπετανέοι. Άτυχοι παράνομοι, παλιοί και νέοι ονειροπόλοι. Φαφλατάδες και σπουδαίοι. Ξοφλημένοι τσαμπουκάδες και μοιραίοι. Και ωραίοι, βγάλουν από τη ζωή σα παίχνα. Που πάντα σκέφτονται καλά πριν βγάλουν άχνα. Μποχτισμένα από το ψέμα, η ψυχή μας για να γιάνει. Ορκιστήκαμε πριν βγούμε από το λιμάνι. Και κόψαμε τις άγκυρες, από όσα κλέψαμε σκαριά. Κι πάμε να μην πατήσουμε ποτέ ξανά στεριά. Κι αν σε πελάκι μεγάλα, ανταμώσουμε ξανά. Θα σηκώσουμε κύματα βουνά. Για να πνιγείτε στα βαθιά, ψάχνοντας ουρανούς. Ενώ θα βουλιάζετε σε άγνωστους βυθούς. Θα σας πρόγνει ο φόβος να δώσετε σημασία. Στην πιο μαγιώρα του μυαλού μου ανταρσία.
Ας δούμε τώρα τις σχέσεις που είχαν οι πειρατές με τον κόσμο εκτός του πλοίου τους. Σε μια δίκη εναντίον πειρατών στο Τσάρλεστον, ο δικαστής αναφέρει πως οι πειρατές είναι εχθροί όλης της ανθρωπότητας και επιτίθενται σε όλους, ακόμα και σε άλλους πειρατές χωρίς διάκριση για έθνη και θρησκείες. Ο δικαστής είχε δίκιο σε όλα, εκτός από ένα πράγμα. Οι πειρατές δεν επιτίθενταν σε άλλους πειρατές. Με ελάχιστες εξαιρέσεις, κάθε φορά που πειρατικά πλοία συναντιόντουσαν ήταν αφορμή για πολύμερα γλέντια και για κοινή πορεία. Πολλοί πειρατές επίσης δίναν ραντεβού σε διάφορα σημεία με γνωστότερο αυτό της Μπαχάμας. Ή άλλαζαν συχνά καράβια. Έτσι δυναμώναν οι δεσμοί τους και διαχέονταν οι ιδέες και πρακτικές τους. Αυτή η αλληλεγγύη μεταξύ πειρατών από διάφορα σημεία του ορίζοντα, που μπορεί να μην είχαν γνωριστεί ποτέ, φαίνεται από την εκδικητική τους συμπεριφορά εναντίον πόλεων και ατόμων που είχαν εκτελέσει πειρατές. Για παράδειγμα, μετά από εκτελέσεις πειρατών στη Βοστόνη, όσοι πειρατές ερχόντουσαν αντιμέτωποι με πλοία από τη Βοστόνη, ήταν ιδιαίτερα επιθετικοί και τα καίγανε. Όσον αφορά τις μάχες, οι πειρατές προτιμούσαν να κρουσέψουν ένα πλοίο όσο πιο ανέμακτα γινόταν, και γι' αυτό η ταχύτητα και ο φινιδιασμός ήταν κοινό χαρακτηριστικό τους. Η αλήθεια είναι ότι τις πιο πολλές φορές τα αντίπαλα πλοία παραδεινόντουσαν. Γι' αυτό φρόντιζε η φήμη για την αγριότητα των πειρατών ενάντια σε αυτούς που αντιστεκόνταν. Η σημαία τους έπαιζε επίσης τρομοκρατικό ρόλο. Πέρα από τη γνωστή σε όλους σημαία με την νεκροκεφαλή, υπήρχαν πολλές άλλες. Κάθε πλοίο βασικά είχε τη δικιά του σημαία. Το μαύρο χρώμα ήταν ο κλασικός φόντος και νεκροκεφαλές, σκελετοί, όπλα, σπαθιά και κλεψίδρες είναι τα κλασικότερα σύμβολα. Όλα με σκοπό να δείξουν στο θύραμά τους ότι αν αντισταθούν, ο θάνατος θα είναι σίγουρος. Όταν τελικά επιβιβάζονταν ως νικητές σε κάποιο εμπορικό πλοίο, αυτό που γινόταν συνήθως ήταν να ρωτήσουν τους ναύτες για τη σκληρότητα του καπετάνιου και των αξιωματικών του. Στις περιπτώσεις που οι αξιωματικοί είχαν φερθεί σκληρά ή άδικα, τους περίμεναν σίγουρα βασανιστήρια και πολύ πιθανόν ο θάνατος. Υπήρχαν όμως και καπετάνιοι οι οποίοι δεν κατηγορήθηκαν από το πλήρωμά τους και έτσι δεν πάθανε τίποτα. Όσον αφορά τους ναύτες, αυτοί μπορούσαν να τους ακολουθήσουν ως πειρατές ή να τους αφήσουν κοντά σε κάποιο πολιτισμένο μέρος στην περίπτωση που το κρουσεμένο πλοίο είχε καταστραφεί ή το πέραν οι πειρατές. Όσον αφορά τα αντικείμενα που κρουσεύαν, παρόλη τη μυθολογία για θησαυρούς από χρυσό και ασίμι, αυτά που οι πειρατές ψάχνανε ήταν πράγματα που ήταν αναγκαία για τη βιωσιμότητά τους, όπως τρόφιμα, φάρμακα, εργαλεία και λοιπά χρήσιμα αντικείμενα για την κατασκευή του πλοίου τους. Και φυσικά αλκοόλ. Καθώς όλα τα ταξίδια, το αλκοόλ έρεε άφθονο. Χαρακτηριστικές είναι οι ιστορίες ενός πληρώματος που δεν μπορούσε να κρουσέψει ένα εμπορικό που κυνηγούσε για τρεις μέρες, επειδή σε καμία στιγμή δεν υπήρχαν αρκετοί ξεμέθιστοι άντρες για να το κρουσέψουν. Ή πλοίων που αιχμαλωτίστηκαν από πολεμικά πλοία γιατί το πλήρωμα ήταν μεθυσμένο και δεν μπορούσε να πολεμήσει. Τέλος, όσον αφορά τις σχέσεις τους με ηθαγενείς πληθυσμούς, συνήθως ήταν καλές. Πράγμα λογικό στα πλαίσια της αυτοσυντήρησής τους, καθώς ήταν σε πόλεμο με κάθε κράτος εκείνης της εποχής. Θα πρέπει όμως να προσθέσουμε ότι πολλοί πειρατές πήραν μέρος κάποια στιγμή στο σκλαβεμπόριο που είχε αρχίσει να ανθίζει εκείνη την περίοδο. Όμως, όπως δεν έκριναν κάποιον από το έθνος στο θρήσκευμά του, έτσι κάνανε το ίδιο και με το δέρμα, καθώς υπάρχουν αρκετές μαρτυρίες για μαύρους σε πειρατικά καράβια.
Bottle laughs. and took her for ransom. And every night the Baron would drink a toast and say, here's to our lovely lady host. My one true love, hear, hear the crew replied, and the dark lady sighed. The girl Carlotta was a beauty quite rare, and each passing night Laban couldn't bear his empty bed. He brought her to it. The Baron soon found he felt more than desire. His love for her grew and his heart full of fire. He proclaimed that they would marry. That night lady cried. The following night a storm brewed at sea. The dark lady saw her chance to be free of her rival, the beauty Carlotta. The ship steered herself to the heart of the gale, where a wave swept the maiden out over the rail. Sweet revenge on an unfaithful lover. That night the lady drank a toast and said, here's to your lovely lady host. Your one true love, no voices replied, and the dark lady smiled.
Όπως φάνηκε και από το προηγούμενο τραγούδι, που μιλάει για τη σχεδόν ερωτική σχέση μεταξύ του πλοίου και του πληρώματός του, ο κόσμος των πειρατών ήταν ένας κόσμος ανθρωκρατούμενος. Από τους 5.000 περίπου πειρατές που άνοιξαν πανιά εκείνη την περίοδο, ελάχιστες ήταν γυναίκες. Χαρακτηριστικό είναι πως όπου πιάνανε λιμάνι, άνθιζε η πορνεία. Από την άλλη όμως, το γεγονός ότι μέναν στη θάλασσα για πάρα πολλούς μήνες προωθούσε τις ομοφιλοφιλικές σχέσεις, χωρίς αυτές να δημιουργούν διακρίσεις μεταξύ τους ή να τιμωρούνται όπως το πολεμικό ναυτικό. Από το 1690, όπου περίπου ξεκινά η χρυσή περίοδος της πειρατείας, ως το 1726, όπου έχουν μείνει μερικές εκατοντάδες, και μέχρι την εκτέλεση του τελευταίου γνωστού πειρατή, Ολιβιέρ Λαμπούς, το 1930, αυτό το πειρατικό έθνος, που είχε σχηματίσει τη δική του διάλεκτο, μέσα από τη μίξη αγγλικών, γαλλικών, ολλανδικών και αρκετών άλλων γλωσσών και χαρακτηριζόταν για την αυθυροστομία του, είχε σπείρει τον πανικό στους κυρίαρχους της γης και είχε κερδίσει τη συμπάθεια αρκετών καταπιεσμένων. Μπορεί να μην πρότασαν την Επανάσταση ή να είχαν σχηματισμένες πολιτικές ιδέες για την απελευθέρωση όλων, ήταν όμως ένα ζωντανό παράδειγμα αντίστασης στους κυρίαρχους του κόσμου, οι οποίοι κάποια στιγμή φοβήθηκαν τη δημιουργία μιας πειρατικής κοινοπολιτείας. Κάποιοι από αυτούς αποδέχτηκαν προτάσεις αμνηστίας. Κάποιοι άλλοι γύρισαν κρυφά στην κανονική ζωή ή ζήσαν μεταξύ θαγενών πληθυσμών. Ενώ άλλοι ορκίστηκαν να μην πέσουν καν στα χέρια του εχθρού και να κρεμαστούν όπως εκατοντάδες άλλοι πειρατές, αλλά να ανατιναχθούν αν δεν μπορέσουν να ξεφύγουν στη μάχη. Και η έκβαση της μάχης έγινε προς την άλλη πλευρά. Τεχνολογικές καινοτομίες, αύξηση των πολεμικών στόλων και η διασπορά και όχι καλή οργάνωση των πειρατών έφεραν το τέλος τους. Οι θάλασσες της Καραϊβικής, της Δυτικής Αφρικής, τα στενά της Μαδαγασκάρης και ο Ινδικός Ωκεανός που κάποτε γνώριζαν σαν την παλάμη του χεριού τους ήταν ελεύθερες εμπορικοί δίωδοι και πάλι. Το σκλαβεμπόριο, που έπαιξε σημαντικότατο ρόλο στην οικονομική ανάπτυξη, στον δρόμο προς τη βιομηχανική επανάσταση, ήταν πλέον εξασφαλισμένο. Εδώ θα πρέπει να πούμε ότι οι πηγές για εκείνη την εποχή είναι ελάχιστες και κυριότερη είναι το βιβλίο «Γενική Ιστορία των Πειρατών». Σε αυτό το βιβλίο αγνώστου συγγραφέα υπάρχει στο τέλος ένα κεφάλαιο σχετικά με το πλήρωμα του καπετάνιου Μισόν και της ουτοπικής πειρατικής αποικίας τους στη Μαδαγασκάρη, της Λιμπερτάτια. Καθώς ο Μισόν όμως αποδείχθηκε φανταστική φιγούρα, το ίδιο θεωρείται και για την Λιμπερτάτια. Το γεγονός όμως ότι η ιστορία αυτή φάνηκε πιστευτή στην εποχή της δείχνει ότι θα μπορούσε να είναι αληθινή και γι' αυτό είναι άξια αναφοράς. Το παρακάτω τραγούδι των bonus track θα μπορούσε να είναι κάλλιστα εμπνευσμένο από τη Λιμπερτάτια.
Ταξιδεύω τη σκέψη μου που πέρασε από αυτή τα τοπία με κρυστάλλινα νερά. Υπάρχει μια πόλη και ζωντάνια που την μένει σε ερεμία. Δεν έχει θόρυβο μα ούτε και ησυχία. Τώρα πια η φύση έχει πια τον έλεγχο. Δεν είναι όπως παλιά τα πιόνια. Έχουν εξαφανιστεί, δεν έχουν βασιλιά. Οι ρίζες του εγωισμού έχουν ξεραφεί. Τα σύννεφα του ουρανού δεν φέρανε βροχή. Υπήρχε ερημιά, τόσο στο μυαλό μας είχε στην καρδιά. Το σκοτάδι μαύριζε τα θούα μας όνειρα. Αλλά εδώ υπάρχει μια πόλη μαστούρα. Χωρίς να χρειαστεί καμία χημική γασούρα. Νιώθω ωραία. Πολύ ωραία. Τρελάθηκα μα εδώ το τρελό το σέβονται. Σε ασημούς και ωραίους χωρίς προκατάληψη φέρονται. Δεν υπάρχουν κράτη στην ώρα θεοί. Όλοι είμαστε ίσημα και ξεχωριστοί. Ούτε πόρνες ούτε βιαστές. Εδώ υπάρχουν έρωτες από σχέσεις πραγματικές. Ευτυχώς δεν υπάρχουν δάνεια ούτε προκαταβολές. Εργαζόμαστε μόναχα για τις πρώτες μας ανάγκες. Για τα άλλα διαφορούμε. Σκοτώσαμε τη μοναξιά μέσω της αλληλεγγύης. Πλέον ζούμε. Πλέον ζούμε τώρα. Φωτίζει ο ουρανός μια πόλικη ευτυχία. Τελικά αξίζει να παλέψουμε για αυτή την ουτοπία. Από χαμηλά η ελευθερία πιο ψηλά εκτοξεύτηκε. Τόσο μακριά που η βαρύτητα χάθηκε, χάθηκε. The
klubin urtëbën. A të ku dashuria ka zë vëndin e pa. Në do t'ket mu rendi as jak dhe as a. Vë mjë e tja të sheshur, plot me lumë të ri. Mu të losin të qet, papi pas në të si. Sepse këtu i ka të gjitha, t'kam të kërkojnë. Pa që i dashurim të gjëra në këtë vëndi në mungojnë. Se rezet e djeli vëndi ka bekuar. Dhe kjellet e zë të akoma nuk janë dojuar. Oksigeni në këtasi, më botën dihemi. Nuk kam në vëshëri që trujnë të mampi. Sepse shpirti është dili, ku finën të gjistojnë. Paraja është është duke për azhre dhe luftëm. Nuk kemi komandan dhe nuk kemi asuftar. Azhëm në apëgon të lem ojdem një. Nuk kemi bon tabela, nuk shtypim asjeri. Nuk kredi se këtu njështë të para për të zi. E qitë bota është me njura një ëndër e vërtet. Të iki ja joj jetë se ati është të rjet. Agjiston me të vërtet, apo është një iluzion. Vë fa ku do jetë, apo është e përvon. Të dërkom një falje, po kushtë të radoj gjoj. Një lëtje vërë së bëjmë të shpërtojmë shpirtin tonë. Dhe pasi jam e që mundoj që po themë këto fja. Po mu falë dhe kërkoj se pëse fa jo nuk kam. Vjetoj në botoj njua në një bot me mashtrime. Ua ka falu ju të gjitha dhe do mbaja të ujtime. Që më bëjtë në djemi, lite bukur me kuptim. Se pasi është imaginim të kryon një utopi. Të harem atirani që ju në mosua. Se pëse bota juaj me gënjeshta ndërtuar.
Ο Μισόν γεννήθηκε στην προφυγία της Γαλλίας και αφού σπούδασε ανθρωπιστικές επιστήμες, λογική και μαθηματικά, κατατάχθηκε σαν εθελοντής στο γαλλικό ναυτικό. Κάποια στιγμή επισκέφτηκε τη Ρώμη και εξοργισμένος από την αυλή του Πάπα, κατέληξε ότι όλες οι θρησκείες είναι το χαλινάρι στη σκέψη των αδύναμων. Ένας δομινικανός ιερέας, ονομάτι Καρατσιόλη, είχε τους ίδιους προβληματισμούς και από τότε τον ακολουθούσε ως στενός του φίλος σε όλα τα ταξίδια. Όταν μετά από μία μάχη το πλοίο τους, Victoire, έμεινε χωρίς αξιωματικούς, αποφάσισαν μαζί με το πλήρωμα να οργανωθούν μόνοι τους. Σηκώνοντας μια λευκή σημαία που έγραφε ελευθερία, βάλαν πλώρη για τα στενά της Μαδαγασκάρης. Στον δρόμο κρούσεψαν διάφορα πλοία. Μετά από το κρούσεμα ενός δουλεμπορικού, ο Μισόν είπε ότι κανένας άνθρωπος δεν έχει εξουσία πάνω στην ελευθερία των άλλων, και έτσι έπεισε το πλήρωμα να απελευθερώσουν τους σκλάβους οι οποίοι γίναν μέλη του πληρώματος. Στη Μαδαγασκάρη συνάντησαν τον πειρατή Τόμας Τιού και πορεύτηκαν μαζί. Κάποια στιγμή αποφάσισαν να βρουν ένα μέρος για να χτίσουν μια μικρή πόλη, την οποία θα μπορούσαν να θεωρούν δικό τους τόπο, και αφού βρήκαν το κατάλληλο, ξεκίνησαν τις εργασίες. Η καινούργια τους πατρίδα ονομάστηκε Λιμπερτάτια και απαρούμενοι της εθνικότητές τους πήραν το όνομα Λίμπερι. Δημιούργησαν σχέση με τους ηθαγενείς και άρχισαν να καλλιεργούν χωράφια, τα οποία ήταν κοινά για όλους και κανένας φράχτης δεν οριοθετούσε την ατομική περιουσία οποιοδήποτε ατόμου. Έτσι ζούσαν ήρεμα για κάποιο διάστημα σε αυτή την εξισωτική κοινωνία που είχαν δημιουργήσει. Όμως τα πράγματα στην ιστορία αρχίζουν να παίρνουν άλλη τροπή, καθώς αρχικά το πλήρωμα του πλοίου που είχαν στείλει να κρουσέψει στον Ειρηνικό ωκεανό αποφάσισε να πάρει 100 γυναίκες από το πλοίο που κρουσέψαν με το ζόρι για να τις παντρευτούν πίσω στη Λιμπερτάτια. Αργότερα και μετά από μια άλλη μάχη προέκυψε διχογνωμία για το τι θα κάνουμε τους αιχμαλώτους ναυτικούς, οι οποίοι ήταν και παλιότεροι αιχμαλωτοί τους, αλλά αφού αφέθηκαν ελεύθεροι την πρώτη φορά, πρόδωσαν στις αρχές το μέρος που ήταν χτισμένη η Λιμπερτάτια. Έτσι, αποφάσισαν ότι πρέπει να συστήσουν κανονική κυβέρνηση με σωστούς νόμους, και μόλις ένα μήνα στη Λιμπερτάτια είχε καθιερωθεί η ποινή του θανάτου, το χρήμα, η ιδιωτική περιουσία και η μισθωτή εργασία, συνθήκες που ως τότε είχαν απαρνηθεί. Η ιστορία της Λιμπερτάτια, που τελικά δεν κατόρθωσε να παραμείνει μια ελευθεριακή κοινότητα, λίγοι, όταν για άγνωστο λόγο οι ηθαγενείς του νησιού επιτίθονται και σκοτώνουν τους κατοίκους της. Στο site της εκπομπής, το Utopia, radio98fm.org, υπάρχουν πληροφορίες για τα πληρώματα και τους πειρατές εκείνης εποχής.